De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares.
Que tal? Benvidos, benvidas un día máis a Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Hoxe martes 4 de abril, pero como se fose xoves, porque realmente estamos nada, a piques, a nada de marchar de vacacións de Semana Santa, o cal é unha gran noticia, sen dúbida, para todos. Nun día que temos que dicir no que os ceos están despexados. Parece que vai vir uns días de Semana Santa maravillosos, con sol. Poderemos ir á praia, non creo, porque vai facer frío, pero bueno, polo menos vamos a estar aí co sol en todo lo alto, que é eso que se di normalmente. Teño por aquí xa, como cada día, Paris Ares. Que tal, Paris? Moi boas.
Hola, hola, moi bo día.
Un martes que, como dicía eu, son a xoves un pouco, non?
Bueno, sí, pouquiño.
Para ti venres xa.
Sí, sí, para mí, sí, 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 efectivamente. Pero bueno, o certo que soa ben, porque fai un día fantástico e todo parece indicar que esta Semana Santa vai a ser atónica, o bo tempo. Polo tanto, por unha vez que nos tocara, non está nada mal.
Unha época Semana Santa na que eu creo que normalmente sempre hai bo tempo. Non tempo de ir á praia, eu creo.
Bueno, eu teño ido á praia,
Hai moitos
anos. Sí, 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 sí. Pero vamos, cando caía mellor na próxima semana, non? A Semana Santa. E teño ido á praia, sí.
Mira, estou vendo datas por aquí, porque a min chama a atención moito
un tema. Houve de todo, no mes de abril houve de todo.
Pero teño aquí un tema, Paris, que ti, que sabes de todo, igual me podes explicar.
Eso é moi decir moito,
Como se determina cando é Semana Santa? Polo carnaval determínase, claro, porque teñen que pasar os 40 días. Claro. Pero cando se determina entón cando é carnaval? E vou te explicar por qué, por un dato que che vou dar agora e que che vai sorprender.
A ver.
Porque eu teño na cabeza.
A ver.
Ano 2008.
Sí.
Sabes de cando a cando foi a Semana Santa? Non o imaginas?
Non me lembro, non teño semellante memoria.
Do domingo 16 de marzo ao domingo 23 de marzo.
Ah, sí, sí, sí.
E claro, aquí nestas datas un pregúntase, por que tan pronto? ¿Quién determina esto? ¿Quién determina este tema?
Eso é o calendario xuliano que lle chaman.
Porque, mira, estou vendo, porque claro, isto dentro dependendo de carnaval, estou vendo que o carnaval de 2008 foi do 31 de enero ao 10 de febreiro.
Sí, caí moi moi cedo, efectivamente.
Pero isto non sabemos quen o determina. Eu aquí teño dúbidas de, porque claro,
é o calendario vai rotando, claro.
Porque por exemplo, estou mirando anos atrás, nada, todos son en abril, todos son por estas datas.
Sí, normalmente, pero bueno, sempre hai unha vez que cae así. Sí,
13 de abril a 20 de abril en 2014. Bueno, en 2013 foi un pouco máis pronto, foi o 20 algo de marzo. Bueno, eso, que me estou liando, pero que digo que é sorprendente este tema, ou seja, que hai que telo en conta. Hoxe temos un programa no que imos falar na nosa primeira parte da revista de prensa. Temos unha noticia agora que imos comentar Paris e máis eu, que é preciosa. Se recordaban pasar horas e horas nas colas para conseguir entradas para algo, ou facendo cola para conseguir unha boa posición nun concerto, agora temos colas para outra cousa, que agora imos falar disto. Temos revista de prensa, como dicía, temos meteoroloxía, incidencias, policía local, efemérides, e despois na segunda parte imos falar con Nuria Naya das Casas da Mocidade, que nos vai contar un pouco as actividades que teñen próximamente. Así que nada, imos xa coa nosa revista de prensa.
Thank you.
Comezamos falando na nosa revista de prensa de un desprendemento, bueno, un desprendemento non, un desprendemento que vai a haber aquí en Oleiros de algo que había, que era o tema de que a Dirección Xeral da Costa e o Mar iniciou onte as obras de demolición dos vellos muros da praia de Bastegueiro Pequeno que levaban dende aí décadas ocupando dominio público marítimo terrestre. Unha excavadora iniciou os traballos para demoler os muros existentes a media altura do cantil e despois tocaralle a quenda aos que están a pé de praia, grandes estruturas de bloque de formigón totalmente deterioradas e con pintadas e perigo de caerse, como lle pasou un terreo anexo que caeu hai unha semana. Son muros das vivendas que había na parte alta con escaleiras privadas de baixada a praia que foron derrubadas polo concello tras ser expropiadas, salvo unha que está agora en obra, en obras para converterse en cafetería con concesión municipal. Costas executará logo un novo muro de dique para prevenir desprendementos. O orzamento vai ser de 391.592 euros. Estos muros, Paris, pois dos que xa falamos, que eran realmente un perigo.
Pois sí,
porque
sí,
estaban nunha situación complicada aí na praia de Bastegueiro Pequeno, e ademais que estaban un pouco, como dicilo, deteriorados xa polo paso do tempo.
Non son os únicos, o tema de costas é o que ten. Nós temos moita costa, temos moitos recovecos e, vamos, a administración é lenta e, vamos, teñen que poñerse moito as pilas, o tema de costas.
Por suposto que sí, pois esas vivendas, bueno, esos muros aí na cala de Bastegueiro Pequeno, que na praia de Bastegueiro Pequeno, que recordemos que vai haber unha cafetería aí, encima, pois nun tempo, tenemos aí unha cafetería para ver o mar dende primeira, dende un primeiro plano, digamos, dende unha zoa privilexiada. Falamos de máis noticias de Oleiros. Tes algunha boda pronto, Paris?
Eu non, afortunadamente, pronto. Porque hoxe en día, vamos, que te invite unha boda é un, como se soe dicir agora, un marrón que non vexas.
Por que, home, por que?
Porque te metes unha de gastos, porque hoxe en día as bodas é como ir a gala dos Oscars, unha cousa así.
Eu tive unha boda en setembro, sí que me saiu un pouco cara porque tiñen tiven que pagar as cousas, pero
ves.
Pero unha vez que tens xa o traxe reutilízase unha e outra vez. Hai que ter un traxe para inverno e un traxe para
bueno, nos o temos máis doado, eso tamén é certo, non? Porque un traxe de noiva, cando sí, reutilizas,
complícase. Bueno, a pasada fin de semana organizas un desfile de vestidos no club de tenis que supuxo un éxito. Estivo organizado por Doure Noivas, empresa de Santa Cruz. Fixo algo moi bo neste caso, que foi que o desfile, estamos acostumados a ver desfiles de mulleres e de homes sempre cunha mesma talla, pois non, esta empresa presentou tallas de todo tipo, para persoas altas, baixas, máis anchas, máis estreitas. Dende a empresa din que non buscan a perfección, senón que visten a xente sen importar o seu tipo de corpo. O desfile foi de vestidos de noiva, pero tamén de invitadas, Paris, por si acaso, porque tamén non era para homens, pero tamén de invitadas.
Iso é máis importante, porque aí sí que, bueno, o que pasa é que eso de reutilizar os vestidos non se leva moito e debería de levarse máis,
Bueno, eu...
Debería de levarse máis.
Sí, sí, por eso, eu te dicía que este verano foi unha boda duns amigos, púxeme un traxe e a próxima boda espero ir con mesmo traxe.
Bueno, ¿no? Que saiba cos amigos de Jacobo que lles vai tocar o mesmo traxe.
Vamos, que o teñan claro porque polo momento non está pensada facer outra inversión nese aspecto.
Muy ben, pois eso, a inversión ten que cundir.
Neste caso, isto era máis ben para elas, vestidos de noiva, tamén de invitada. Sobre todo tema de damas de honor, madriñas e tal, as que suelen ter un protagonismo moi importante na boda. Pois nada, o desfile desta empresa de Oleiros que tivo moita asistencia, xerou moitas expectativas. Mentes xa teñen o seu próximo proxecto, que vai ser un desfile para xente de 50 ou 60 anos. Así que nada, Doure Noivas de Santa Cruz con ese desfile. Falamos de doazón de sangue importante. importante. E hoxe sí, non temos sí, excusa.
Cada vez máis.
Porque atemos aí en Santa Cruz, de as 4 da tarde ata as 9 no parque, a carón da parada de taxis. É importante porque temos moitos grupos de sangue nunha situación complicadiña. Por exemplo, temos A positivo, A negativo, cero positivo, cero negativo e B positivo. Todos estes grupos poderían estar mellor. Temos varios niveles. A maioría deles están en un nivel normal, pero, por exemplo, cero positivo o temos en nivel baixo. Que cero positivo creo que é o que pode... Non, cero negativo é o que pode donar a todo o mundo.
É universal,
non? Sí, cero positivo non é universal, pero bueno, é o que máis está complicado. Nada, eso, ADOS di que necesitan 500 doazóns de sangue ao día. Se pode doar nestas unidades móviles. Non costa nada achegarse aí a Santa Cruz neste caso e ver as condicións, porque moita xente que non pode donar, pois eu que sei, porque non ten o peso suficiente, porque se fixo
porque está seguindo unha medicación.
Unha medicación, fixo-se un tatuaxe, tema de relaxiones sexuais tamén sen sen protección. Bueno,
unha serie de medidas.
Claro, hai unhas medidas para que todo vaya ben, pero neste caso que se pode facer tamén e despois, por suposto, doase sangue e ADOS dá pois un algo de comer, algo de beber e tal para recuperar esa situación, porque claro, despois de doar sangue, pois podemos sair un pouquiño mareados de alí. Máis noticias que che conto. París Gómez Besteiro. Gómez Besteiro, que é un home, José Ramón Gómez Besteiro, que para que non o recorde, formaba parte do Partido Socialista, tivo aí uns problemas xudiciais durante anos que ao final quedaron en nada porque era inocente de todo, segundo dictaminou a xustiza. Estaba aí o home que, claro, volvera ao PSOE, pero vai ser candidato da Xunta, vai ser candidato de non sei que. Bueno, finalmente, coa marcha de José Miñones como ministro de Sanidade ao Goberno Central, Gómez Besteiro prometeu onte o cargo como delegado do Goberno en Galicia. Prometeu un galego sobre o artigo 14 da Constitución que versa sobre a igualdade dos españois. Agradeceu a confianza a Pedro Sánchez e a un goberno que, na súa opinión, marca a historia de España por dúas condicións sobresaíntes: a capacidade innegable para afrontar as crises e a imbatible determinación para facer prevalecer os intereses da maioría, dixo Besteiro, que ademais dixo que quere corrixir injustizas e facer unha Galicia e unha España máis xusta. Contestoulle onte o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Isto ten pinta de que vai acabar nun enfrontamento constante,
nunha liorta política.
Sí,
¿no?
Dixo que espera que sexa o delegado do goberno de todos os galegos, non solo de, non sei de a que galego se refire Rueda, debe de haber grupos de galegos para él, pero neste caso que espera que Gómez Besteiro sexa o delegado de todos os galegos. Falamos de máis temas. Cultura, unha semana como dicilo para cultura, non complicada, porque hai opcións, pero
escasa, xenda escasa, xenda moi escasiña.
Sí que é certo que na xenda cultural da comarca, eu creo que París, ti contaches algunha cousa máis, sí, temos sí, aí algunha sí, cousa, sí. Pero no que aquí en Oleiros...
No, pero en xeral, en xeral soe ser lo típico. Hombre, esta é unha semana dedicada máis que nada a liturxia, non?
E os artistas tamén teñen dereito a descansar.
Efectivamente.
Festivos, vamos, faltaría máis. De calquer forma, imos falar de cousas que imos ter próximamente. Ademais desas exposicións que estamos a ter nas bibliotecas do Leiros, que van a estar abertas ata mañá, as bibliotecas, quero dicir, os días festivos non, pero ata mañá sí, temos cousas na biblioteca de Rialeda, na de Santa Cruz, na do Liros de Lorbe, na de Dorneda, na de Emera, todo para celebrar o Día Internacional do Libro Infantil e Xuvenil. Temos tamén para a vindeira semana, e hai que comentalo, o vindeiro 29 de abril vai ter lugar unha nova edición do programa Andares por Galicia, que está organizado polo Concello de Oleiros coa ruta polo Mandeo, da Esperela a Betanzos. Todas as saídas contan con 3 guías especializados, ofertanse 40 prazas dirixidas a persoas maiores de idade cun prezo de 22 euros. As prescripcións empezan o día 11 de abril ás 10 da mañá na sede electrónica. Tamén se poden facer na fábrica en horario de 10 a 2. Se van se ocupar as prazas por rigorosa orde de solicitude e van ter preferencia as persoas empadronadas no Concello de Oleiros. E despois, a próxima semana tamén dimos ter o mércores un tema aí no Ceida coa Red Natura 2000 Mariñas. Xa falamos a pasada semana deste tema, e imos ter xa para o día 15 de abril torneo de dardos cricket en Porta Aberta. Despois imos falar con Nuria deste asunto. Dicir tamén que este xoves, falando de cultura, emitimos aquí Mofi Radio as 8 da tarde, Mozi Radio, dende o Neira Vilas. Está grabado dende o pasado venres, pero dende o Garabuso, no Instituto Neira Vilas. E vamos a ver que nos contan os alumnos e alumnas deste instituto.
Nos imos emitilo o Xove Santo, as 8 da
Santo,
tarde.
O Xove Santo, as 8 da tarde. Que sí, non se ofenda a ninguén religioso, pero é importante dar voz aos rapaces e rapazas do Neira Vilas aquí en Radio Leiras.
Era o día que lles tocaba.
Efectivamente, sempre lle toca os Xoves. En deportes, boas noticias en varias cousas. Temos boas noticias en baloncesto. Gañaron os dous equipos, o baloncesto Leiros 54-40 ao Xiria e o Montrove 106-42 ás Pontes. A verdade é que
bastante
estamos
diferencia.
Contentos con eso. Voleibol Oleiros, segunda división feminina. Malas noticias porque non pudo reter na última xornada o primeiro posto. Non xogaba, era a xornada que lle tocaba descansar. O Club Voleibol Narón Volea gañou o seu partido 3-0 e cunha diferencia de puntos que lle fixo superar a Oleiros na taba. Vamos a ver agora como se establecen as seguintes fases. Club Balomano Atlántico, Cadete, Liga de Prata. Se te acordas, Paris, tivemos por aquí o entrenador hai unhas semanas que nos dixo: vamos xogar un triangular contra os primeiros dos outros dous grupos da Liga de Prata. Pois sí, xa temos os rivales.
Ah, son? Ver.
A Retoral Balomano Moaña, este de Moaña, de Rías Baixas, e Carnes do Ribeiro Ourense Provincia Termal, que a verdade é o nome é complicado. Carnes do Ribeiro Ourense Provincia Termal, que eu entendo que serán de... Bueno, espera, serán de Ourense ou se hai algún sitio que se chame do Ribeiro, que eso non
claro,
o sei.
Claro, poden ser de moitos lugares, espera, de Ourense, poden ser do,
se
do Barco, do poden ser de Petín, poden ser, vamos, de Poboa de Tribes, eu que sei. Eso
bueno, agora non quere cargar isto, pero...
a depende. O mesmamente de Ourense Cidade, ¿no? Daí da terra de do ínclito de Jácome. Pero vamos...
Pode... non me asustes estas horas, non me asustes estas horas que... ay, Dios mío.
A ver se
vai aparecer por aquí Jácome a pedir explicacións. Non se anda con coñas Jácome, parece a min. A ver, que estou iluminando. De onde son este equipo?
A ver.
Porque... que de Ourense está claro. Eso temos 100% claro. Pero
sexa como fore,
son de
a ver.
Rivadavia.
Ah, mira.
Ou vamos, ao menos o pabellón o teñen na Rúa do Concello 23 en Rivadavia.
Pois pues é un desprazamento importante.
Sí, o que pasa é que non sei, creo que se vai xogar en sede neutral. Isto ten toda a pinta, sí, porque era un triangular.
Ah,
bueno, imos falar co entrenador próximamente tamén antes de que se xogue, que vai ser esta fin de semana, no, a próxima, así que entrarémonos todo de todo ben. Hockey sobre patins non xogou Hockey Club Oleiros. En tenis de mesa, o Breogán en terceira división nacional rematou a liga quedando segundo, pero como ten un equipo en segunda división xa non vai subir.
Claro, queda aí.
Contar que na primeira etapa da Copa de Europa celebrada en Xixón, en patinaxe de velocidad, tivemos a Raúl Couto e a Andrea Boedo do Rabadeira conseguindo quedar no podio, así que noraboa para os dous. En canto a noticias de máis alá de Oleiros, cousiñas que temos que comentar. Por exemplo, hoxe temos datos de paro.
Ah, iso é sempre importante.
E son boas noticias. ¿Sí? O paro caeu en 49.000 persoas en marzo e a Seguridade Social logrou un récord de 20,4 millóns de cotizantes.
Iso é bo.
No primeiro trimestre de 2023 remata coa cifra máis baixa de desempleados en 15 anos, é dicir, dende 2008. Bueno, pois 2,86 millóns de parados temos agora mesmo en España.
Que non son poucos.
Sí, por comparar con outros momentos da historia. Mira, por exemplo, no ano 2012, en marzo de 2012, hai 10 anos, tiñamos 5,04 millóns, é dicir, 2 millóns e pico máis. En marzo de 2021 tiñamos 3,95 millóns de parados. Así que a cousa, pois, parece que
vai
bastante mellor. Hai 2 anos, digo, en 2021, agora 2023, 2,86. Despois, imos escoitar agora algo moi impactante. Paris, por favor, dalle aí ao audio.
Imosla.
¿Cuándo estoy acá?
Silencio. Ustedes no se movieron.
Son la piel de Judas, prepárese.
Y el programa era que iban a hablar con el Papa. Es aburrido ponerse a hablar con un cura, ustedes.
pelota al centro y empieza el partido.
¿Usted tiene nómina?
Sí, tiene móvil.
¿Sabe lo que es una persona no binaria?
Si yo no fuera feminista, ¿sería mejor cristiana?
El tema de la pederastia en la iglesia.
Soy católica.
Bueno, esto que estamos a escoitar é un documental que se vai a estrear mañá en Disney Plus, que se chama Amén, Francisco responde. O documental, no que participou, por certo, Jordi Évole, consiste en que un grupo de rapaces novos de diferentes países, todos hispanofalantes, polo que parece no tráiler, falan co Papa Francisco. Os rapaces son rapaces como os que hai agora, quero dicir, non son rapaces, a ver como explico. Non son rapaces que estén un seminario, ni moito menos son rapaces que podes encontrar pois na rúa calqueira día. Hai moitos tatuados, outros con pendentes, outros con piercings, outros máis novos, outros máis un pouco maiores, españois, latinoamericanos tamén, de todas partes. E pregúntanlle cousas ao Papa. Vai ser moi interesante porque lle preguntan como polo que se ve no tráiler, sobre temas como a pederastia, sobre o aborto, sobre as persoas transxénero, sobre as persoas homosexuales, bueno, un montón de cousas das que o Papa vai a responder.
Góstame a disponibilidade de Francisco, ese lado humano que ten, e sobre todo esa xerga sempre futbolística, ¿no?
Sí, que diga partido, balón al centro.
Exactamente, bella, balón al centro y tal. Sí. Está muy bien.
Pues a partir de mañana en Disney Plus, seguro que vaya a estar muy, muy interesante. Eu creo, París, que neste caso Francisco probablemente sexa o Papa, claro, os tempos cambiaron moito, pero o Papa máis aperturista que houve na historia, seguro.
Sin lugar a dúbidas.
E veremos se ven un tamén aperturista, porque se miramos atrás, bueno, Juan Pablo II faleceu no ano 2004, 2005, creo. Eran outros tempos, pero probablemente o que veu despois, Ratzinger, que non recordo que nome tiña como
Benedicto
XVI, efectivamente.
Faleceu hai pouco.
Non era tan aperturista, era ainda un tipo de cura máis antigo. Francisco, pois, cambiou moitas cousas, xa leva 10 anos como papa. Bergoglio, que se chama realmente este papa. E nada, vamos a ver que como de interesante está este. Francisco responde. Pois nada, rematada a revista de prensa, imos xa coa meteoroloxía, coa policía, coas incidencias e coas efemérides.
E contactamos agora coa policía local de Oleiros, co inspector Miguel Viqueira, co xefe da policía. Miguel, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Coméntanos, Miguel, cales foron as incidencias máis salientáveis do servizo nestas últimas 24 horas?
Mira, así a destacar dúas intervencións que tivemos, unha onte pola mañán sobre as 2 da tarde, que identificamos a 2 persoas como sospeitosas de roubos que se están producindo pola zona de Perillo. Atopámoslle varios obxectos, entre eles 2 móviles, os cales se lle interviron ante a sospeita de que foran sustraídos. Estamos intentando averiguar a súa procedencia e se hai algunha denuncia presentada sobre o feito. E logo pola tarde, sobre as 7:30, recibimos unha chamada por un accidente de tráfico, unha colisión frontolateral en la que se vieron implicados 2 vehículos na intersección de Fonte Santa Leocadia con Che Guevara. Só foron daños materiais, regulamos o tráfico e procedemos a facer o informe, as diligencias oportunas sobre o feito. E polo demais, non tivemos algunha cousinha máis, pero nada máis salientable.
Perfecto. En todo caso, ese choque frontolateral somente es danos materiais.
Sí, só danos materiais.
Perfecto.
Sí, exactamente.
Pues Miguel, moitísimas grazas por esta información e, bueno, quedamos emprazados non para mañán, que non tínhamos a ter programa, pero sí xa despois da Semana Santa, de acordo?
Moi ben, vale.
Deca logo.
Deca logo.
Como cada día imos coñecer a predición meteorolóxica da man de Meteo Galicia, hoxe con Ana Laje. Que tal, Ana? Moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Que podemos agardar para hoxe en Oleiros?
Bueno, pois para o día de hoxe o que podemos agardar son ceos con poucas nubes, nubes de tipo alto, pero que non impedirán o paso do sol. E en canto a temperaturas máximas previstas que estarán sobre os 19 graus. E vento frouxo do nordés. Iso sí, ese vento que é frouxo en terra, no mar, son ventos fortes do nordés no día de hoxe. E para mañá, mércores, unha xornada moi semellante, ceos con nubes de tipo alto, na súa maioría, tamén algunha nube media, e temperaturas que baixarán esta noite as mínimas, o quedado os ceos despexados, mínimas sobre os 6 graus, para mañá máxima semellante a de hoxe, os ventos moi frouxos mañá de dirección variable.
Para os días festivos, para o xoves e o venres, que podemos agardar?
Pois tempo seco e soleado e temperaturas en ascenso.
En canto á predición marítima, falábamos agora dun vento forte, algo máis a ter en conta?
Sí, sí, porque no día de hoxe no litoral noroeste da Coruña e tamén na costa da Morte temos un aviso por Forza 7, Nordes Forza 7, restrínxese, eso sí, a esta xornada, porque xa mañá mércores xa estaremos fora dos limiares para dar situación meteorolóxica adversa.
Perfecto. Pois moitas grazas, Ana, moi bo día.
Grazas, ata pronto, feliz día.
E contactamos agora co coordinador e xefe do Servizo de Emerxencias Municipal do SEM de Oleiros, Juan Suárez. Juan, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Juan, coméntanos cales foron as incidencias máis salientáveis do servizo nestas últimas 24 horas.
Bueno, pois foi un día bastante tranquilo, solamente tivemos unha intervención destacada que foi que tivemos que cortar unha árbore na rúa Bertoeiros, na zona de Arillo. Isto foi sobre as 12:30 da mañá que recibimos un aviso de que esa árbore estaba cortando completamente o camiño. Tivemos que desplazarnos ata ali para poder liberarlo.
Imagino que un árbore dun grosor xa considerable.
Non era moito, no. era parte da árbore, era un pino que rompeu pola metade. Estaba, bueno, hubo que cortar e facer traballos de corta e de separación.
Ah, vale.
Nos deu algo de traballo, pero bueno, non foi nada...
Vale.
Non era un árbore moi, moi grande.
Ah, vale, perfecto. E aparte disto, nada máis.
Nada máis, todo o resto tranquilo.
Perfecto, pois nada, que siga tranquilidade. E nos xa quedamos emprazados, non para mañán, que non imos ter programa, pero xa será despois da Semana Santa, de acordo?
Moi ben.
Unha aperta, saúdo, chao.
Igualmente, Dalguiño.
De luns a venres en Radio Oleiros,
outra mirada.
Rematamos esta primeira parte, París.
Imos con esas efemérides e de entrada decir que, bueno, hoxe é o Día Internacional de Información sobre o Perigo das Minas e da Asistencia para as Actividades Relativas ás Minas. Ademais disto, pois un 4 de abril, un día como hoxe, no 1541, en España, San Ignacio de Loyola era elixido o primeiro general dos xesuítas. Tamén un día como hoxe, no 1609, en España, o rei Felipe III firmaba o decreto de expulsión dos moriscos, que até o de agora, bueno, pois convivían connosco, despois dese tratado, desa rendición do rei Boabdil de Granada. Tamén un día como hoxe, no 1849, Austria incorporaba a Hungría o seu imperio, o que daría lugar en 1867 o Imperio Austrohúngaro. Tamén un día como hoxe, no 1854, en Viena, o emperador Francisco José I de Austria casaba con Sisi. Quen non veu algunha vez aquelas películas de Sisi Emperatriz, bueno, pois se basan nestes acontecementos. Tamén, un día como hoxe, no 1883, en Madrid, comezaba a construción da Catedral da Almudena. Tamén un día como hoxe, no 1910, en Madrid, comezaban as obras da Gran Vía. Tamén un 4 de abril, nesta ocasión do 1926, tras atravesar o Atlántico Sur, regresaban triunfantes os tripulantes españois do hidroavión Plus Ultra. Un día como hoxe, no 1949, en Washington, 12 países firmaban o Tratado do Atlántico Norte, creando así a OTAN. Tamén un día como hoxe, no 1968, en Memphis, foi un día moi, moi tristeiro, porque era asasinado o Premio Nobel da Paz Martin Luther King, o pastor bautista que loitou contra a segregación racial. Tamén un día como hoxe, no 1969, na Clínica San Lucas de Houston, en Texas, realizábase o primeiro implante dun corazón artificial. Un feito, vamos, absolutamente histórico para a mediciña. Tamén un día como hoxe, no 1970, pois así para os melómanos, foi un día tamén moi tristeiro, porque os Beatles separábanse xa definitivamente. Tamén un día como hoxe, no 1973, inaugurábase o complexo World Trade Center. Nese mesmo ano, Elvis Presley protagonizou o primeiro concerto teletransmitido de ámbito mundial vía satélite. Era o Aloha from Hawaii, que foi visto aproximadamente por 1.500 millóns de persoas. Aí é nada. Tamén un día como hoxe, no 1975, en California, Bill Gates e Paul Allen fundaban a empresa de software Microsoft. E tamén un día como hoxe, no 1997, 21 países do Consello de Europa suscribían o Convenio sobre Dereitos Humanos e Biomediciña. Isto foi moi importante porque neste convenio incluíase a prohibición de clonar seres humanos. Ainda que, bueno, sempre xa sabes que en isto hai conspiranoicos e quen di que bueno, que hai algún clonado por aí.
Sí.
O sea, que se algún ve así alguén parecido a Jacobo, avíseme a mí, non vai a ser. Tamén, un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como o compositor e guitarrista Gaspar Sanz, o bluesman Moody Waters, a novelista, guionista de cine e escritora francesa Marguerite Duras, o cineasta francés Eric Rohmer, o actor estadounidense Anthony Perkins, que todos o lembrarán por o seu papel en Psicosis e outras películas. Tamén, un día como xe, nacía o músico e guitarrista británico da banda Thin Lizzy, Gary Moore, tamén o pianista dominicano Michel Camilo, o actor estadounidense Robert Downey Jr., o mismísimo Iron Man, tamén hoxe cumpreanos o actor e humorista galego Sergio Pazos e o actor australiano Heath Ledger, bueno, non cumpreanos que xa faleceu, pero nacía un día como hoxe, un día como hoxe. E os que sí, nos deixaron un 4 de abril, un día como hoxe, pois foron o rei castelán Alfonso X o Sabio, o enxeñeiro alemán Karl Benz, imagino que se lembrarán dos coches Mercedes-Benz, bueno, pois o que dá o segundo apelido, pois este enxeñeiro alemán, Karl Benz. Tamén o que nos deixou, pois era Martin Luther King, como dicíamos, non porque el quixera, sino porque o apartaron deste mundo. Tamén un día como se falecía o cantante Manolo Tena, o cantautor e poeta arxentino Alberto Cortés, nos deixou un día como hoxe, do 2019, e tamén o cantautor hispano-filipino Luis Eduardo Aute. O mestre Aute nos deixaba, pois, hai xa 3 anos, un día como hoxe do 2020. Pois todo isto, Jacobo, e máis acontecía un día como hoxe, un 4 de abril.
Pois imos facer unha parada para coñecer a xenda cultural da comarca e volvemos coas casas da mocidade aquí en Outra Mirada.